ļoti. Tūkstošiem gadu ar šitiem ir cirtuši mājas. Ja iemācās ar šito, tieši šito, uzcirst māju, naglas nekas vispār vairs nekas nav vajadzīgs. Labākā gadījumā kalpiņš.
Prāva izmēra cirvis meistri darināts tieši ar šādu jokopšu sendienām Namdri būvējuši mājas. Stāsta Namdru sajiet rīkotājs un tieši ar šādu cirvi īpašnieks Oskars Mežinieks. Tieši šis cirvis šļūta kļuvis par pamatu šīs nedēļas nogalas pasākumu mežinieku saimniecībā piebilst Oskara sieva Ilze.
Tas angliskais jam session parasti saistās ar muzikantiem, vai ne? Savācās džezisti, džezmeņi, un tad nu, tagad sāksim, saspēlēsimies, kas nu mums labs sanāks, un labi pavadīsim laiku. Bet to pašu var darīt arī cilvēki, kuri strādā ar rokām un rada mākslas darbus ar šļuti, kas atkal ir varbūt mazāk zināms vārds, bet šļuti tas ir tāds riktīgs namdarba cirvis, ar kuru tēš, ar kuru ceļ māju?
Vienkārši bruso baļķus. Tas ir no apaļa koka uztais kantaini. Elementāri.
Ar meistra drinātu šļuti droši var ar pēc iespējas lētākiem izdevumiem celt ēkas gan dzīvošanai, gan, piemēram, kā šajā namdru sajietā būvēt novietni saimniecības aitām. Vajadzīgas tikai darba iemaņas, godra galva un čaklas rokas, saka Oskars Mežinieks.
Mūsdienās ir tā, tu nozāģē koku, aizvelc uz gateri, sazāģē brūsās, atvelc mājās, pa vidu visu laiku maksā, un tad to visu saliec kopā. Ar šito ir vieglāk. Tu vienkārši atvelc baļķi, uzmet uz steķiem un teis. Notēs izmērā, kādā gribi. Tu jau laiks noskaties, kāds tur koks sanāks. Un viss, liec kopā. Tas ir nevis kaut kāds tur 2x2 metri, bet 12x5 metri. 3 metru augstumā. Pēc tam tikai sienu apšūšana, lai iekšā aicis. Pats sev boss tikko nosaucu, ko tu iekonomē. Tas ir nenormāls ietaupījums. Nu, es nezinu, ja vēl ir zirgs, tad vispār, tu vienkārši aizēj mežā, noskati koku, tu pirmkārt jau, kas tu ieej mežā, tu jau neredzi tikai malku. Tu redzi pirmkārt smūks koks, otrkārt labs materiāls un treškārt malka. Nu viss, tu paņem to, kas tev ir vajadzīgs, nu tu nezāģē visu, kas stāv, ja? Nu, ārpās. Tāpēc jau mums te nav paskies, teiksim, satelīta attēlos. Nav mežu, krūmi, un no šiem krūmiem kaut kas ir vēl jāuztaisa. Nu, tas ir smieklīgi vienkārši. Paši dzīvojam mežā un zaļmateriāls pērkam no Baltkrievijas, tāpēc, ka tur lētāk. Vispār. Un ja ir drusku galva, rokas, tad viss ir neatkarīgs. Neatkarība. Pašpietiekamība.
Uz pirmo vislatvijas namdru sajotu ambeļu pagastā pulcējās ap 30 cilvēki namdri, viņu ģimenes locekļi arī dziesmnieki, kā piemēram Kaspars Dimiters, un šis sajets tapa Latvijas kultūra kapitāla fonda atbalstu. Silvija Smagra, Latvijas radio no ambeļu pagasta.